habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo 4 bisha mayna waa 17 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 habeennimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sicir bararka ka taagan deegaano ka tirsan Jubbaland.
Sidaalka waan ugu qaalisanahay dalka, korontadana waan ugu qaalisanahay, biyahana waan ugu qaalisanahay, diyaaradana ugu qaalisanahay.
Sidoo kale waxaa jira mudan ugu doomiya nimanka korontada iskale inay fiiriyaan dhisaynka guriga uu dhisan yahay. Hadduu guriga uu yahay guri qurux badan oo isleeyihin in lacag la adeegi kara, lacagta waa lagu badiy. Taasna waan aragnay, waan ogaanay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin iyo weliba waraysi ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Puntland.
In Puntland wadahadal laga galo waxyaabaha kala duwanaanta ah oo la isku hayo, in Siciid soo fadhiisto, ummadda la hadlo, wax la isweydiiyo, wixii garab la isku garaabo.
Qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. wadaxaajoodayaasha oo rajaynaya inay kordhiyaan heshiiska u ogolaanaya dhoofinta galleyda ee Ukraine ayaa wajahaya Khamiista berri ah waqtiga kama dambaysta ah ee uu Ruushku u qabtay, iyada oo markabkii ugu dambeeyey ee loo ogolaaday uu ka ambabaxay Ukraine 4 maanta. Ruushka ayaa ka cawday inaan la fulin heshiiskii lagu fudeynayay dhoofinta badarka iyo waxyaabaha bacriminta loo adeegsado. Ruushka ayaa bishii Maaj ogolaaday in muddo 6 maalmood ah lagu kordhiyo hindisaha dhoofinta badarka ee badda Madow, waxaana qaramada midoobay ay ugu yeedhay qorshahaasi in suuqyada adduunka la geeyo raashinka muhiimka ah. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in toddobaadkan ay socdaan wadahadallo lagu kordhinayo heshiiska oo ku eg wixii ka dambeeyay Khamiista. dhinaca kale, militariga Ukraine ayaa 4 meesha ka saaray walaaca laga qabo sheegashada Ruushka ah ee in gantaalka hypersonic ama nooca ka dheereeya guuxa ee Ruushka uu burburiyey baytariga gantaalaha Patriot ee Mareykanku uu siiyey Ukraine intii lagu jiray duqeymo isdaba joog ah oo ka dhacay magaalada caasimada Ukraine ee Kiev. deegaano ka tirsan magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan ayaa saaka laga dareemayay deganaan kadib maalmo dagaal qaraara u dhexeeya ciidamada militariga ah ee Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah. goobjoogayaal ku sugan deegaano ku yaala koonfurta Khartuum iyo waqooyiga magaalada Baxri ayaa sheegay in dagaalka uu yaraaday islamarkaana ay joogsadeen guuxa diyaaradaha dagaalka. dagaalka oo sii xoogeystay 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sababay burbur xoogan oo soo gaaray guryo iyo weliba goobo dadweyne iyo kuwo gaar loo leeyahay oo kuwaasi oo ku yaala qaybo badan oo ka mid a magaalada caasimada ee Khartuum, halka ay dhaceen iska horimaadyadii ugu qaraaraa ee labada dhinac dhexmara muddo dheer. dadka degan Aljineena oo ah magaalo ku taala xuduudda uu la leeyahay Suudaan dalka Chad ayaa durba la ildaran xaalad bini aadantinimo oo aada u adag. dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sii xumeeyey xaaladaha bini aadantinimo ee markii horeba ka taagnaa dalkaasi, gaar ahaan gobolka Darfur oo markii dadku ay waayeen cunto oo ay dadku helaan islamarkaana ay gebi ahaanba burbureen xarumaha caafimaadka iyadoo ay sii kordhayaan mawjadaha tahriibka. maxkamad rafcaan oo ku taala dalka Faransiiska ayaa 4 maanta ah ku taageertay xukun 1 ah oo lagu riday madaxweynihii hore Nicolas Sarkozy oo lagu helay dembiyo la xidhiira musuqmaasuq iyo saameyn ganacsi. qareenkiisa ayaa sheegay in uu kiiska u gudbin doono maxkamadda ugu sarreysa Faransiiska, wuxuuna ku adkaystay in Sarkozy aanu wax dambi ah lahayn. madaxweynihii hore oo 86 jir ah ma aha in xabsi lagu sii hayo sida uu sheegay ilaa inta laga gaarayo xukunka kama dambaysta ah. Haddii si dhab ah loo xukumo, waxa uu codsan karaa inuu xabsiga ku dhammaysto gurigiisa. Sarkozy ayaa sanadkii 2012 lagu helay dembi ah inuu isku dayay in uu laaluusho garsoore si uu u helo xug ku saabsan kiis sharci ah oo uu ku lug lahaa. Waxay ahayd markii ugu horreysay taariikhda casriga ah ee Faransiiska ee madaxweynihii hore ee lagu soo eedeeyo musuq maasuq laguna xukumo xabsi. Dabley ayaa weerartay kolonyo baabuur Maraykan ah oo maraysay gobolka Anambara ee koonfurta bari ee dalka Nigeria salaasadii shalay, sida ay sheegeen booliska iyo saraakiil Maraykan ah, kuwaas oo dadkaasi oo dilay 4 qof, 3 kalena afduubtay. Koox gooni goosad ah oo ka howlgasha gobolkaasi ayaa sanadihii dhowaa xoojisay weerarada ay halkaasi ka fulinayaan, iyaga oo inta badan beegsada xarumaha booliska iyo dowladda. Dableyda ayaa dilay 2 ka mid a booliska iyo 2 shaqaale ah oo ka tirsanaa qunsuliyadda Maraykanka, iyagoo dab qabadsiiyey gaarigii ay saarnaayeen. Ciidamo isku dhaaf ah ayaa goobta la geeyey, hase yeeshee dableyda ayay u suurto gashay in ay afduubtaan 2 sarkaal oo booliis ah iyo weliba darawal. Afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kirby oo wariyaasha kula hadlay magaaladani Washington ayaa xaqiijiyey weerarkaasi. Sidoo kale waxaa dhacdadaasi xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Dhegeystayaal, intaasna waxay noogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dowladda Soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay 2 qof oo ajaanib ah oo ka soo jeeda qaaradda Yurub, kuwaasi oo u shaqaynaya xafiiska midowda Yurub ee Soomaaliya. Warkan ayay u horeyn baahisay warbaahinta dowladda ee Soomaaliya. Faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa 2 nin oo dowladda Soomaaliya ay shalay dalka ka ceyrisay. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ay dalka ka ceyrisay 2 nin oo u kala dhashay Jarmalka iyo Poland. 2 nin ayaa lagu kala magacaabaa Joeg Joseph Ojman iyo Ralph Bernhard Geilig. Dowladdu rasmi ahaan uma sheegin sababta raggaasi looga ceyriyey dalka, hase yeeshee baaritaan ay samaysay idaacadda v o a ayay ku ogaatay in 2 sarkaal ay u shaqeeyaan xafiiska midowda Yurub ee dhismaha kartida hay-adaha dowladda loona yaqaano EUCAP Soomaaliya. 2 nin ayaa cayrintoodu ay la xidhiidhaa kiiska kalluumaysato dhan 36 oo ku xidhan xarunta ciidamada booliska ilaalada xeebaha Soomaaliya. Maxaabiista iyo 2 dooniyood oo ay la socdeen ayaa lasoo qabtay bishii Abriil, iyaga oo ku sugnaa xeebaha maamul goboleedka Galmudug, waxaana loo haystaa in ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in tallaabadaasi ay qaaday kadib codsi uga yimid xeer ilaaliyaha guud ee waddanka Suleymaan Maxamed Maxamuud. V o a Soomaali waxay heshay codsiga uu xeer ilaaliyuhu u gudbiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, kaasi oo uu kaga codsanayey in 2 nin waddanka laga saaro. Codsiga xeer ilaaliyaha ayaa ku eedeeyey 2 nin in ay si qarsoodi ah sawiro uga qaadeen maxaabiis ku sugan amaba ku xidhan goob ciidan. Xeer ilaaliyaha ayaa codsigiisa ku sheegay in raggaasi ay leeyihiin xasaarad oo aan lagu dhaqaajin karin dacwad ciqaabeed ah, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in ay dowladdu dalka ka ceyriso. V o a Soomaali waxa ay la xidhiidhay xeer ilaaliyaha iyo xafiiska midowda Yurub ee Soomaaliya, labaduba kama aanay jawaabin codsigii aan u gudbinay. Dowladihii Soomaaliya soo maray ayaa xilliyo kala duwan ku celceliyey in doonyo ay leeyihiin waddamo ajaanib ah ay si sharci darro ah uga kalluumaystaan biyaha Soomaaliya. Markii ugu dambeysay bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay, ayaa dowladda Soomaaliya sheegtay in maraakiib ajaanib ah ay ku sugnaayeen aagga dhaqaalaha khaaska ah ee Soomaaliya tan iyo bishii Januari, iyaga oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya.
Haddaba kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya ayaa dhowaan v o ed waxay ka wareysatay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalk Soomaaliya Axmed Xasan Aadan, waxaana u waramay Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya iyadaa mas-uulka ah ee xuduudaha Soomaaliya, kuwa badda iyo ceerka iyo dhulka intaba, waxayna og tahay dadka waxaysan ogeyn, oo maadaama waxay dowlad tahay waxa aan mar walba u joognaa inaan runtii ogaano waxa baddayada ku dhex jiro si aan kheyraadka dalka u ilaalino. Waad ogtihiin dalkeenu keliya gudaha ama dhaliga kama diyaarneyn ee badda radiica badan baa ka jiray. Saad ogtihiin dowlado badan iyo dad waxayna la garanayn ayaa san muddo dheer ilaa iyo 2019 bay ka dambeeyey oo badayana ku jiray, marka way kala duwanaayeen. Waxay ahayd inaan nootisiino dadka aan raacno waa la xisaabtamaynaa hadday san badayo ka bixin ama aysan maaragtay isticmaalka ay ku hayaan aanan anagu wax aan bixinay oo ogolaasho ka ayaga uusan noqonin. Marka la ogolaanayo waxaa la soo ogaado ma jiraan hadda shuruud lagu ogolaa jirto. Waxaa jira noocyo qaar oo aan la ogolayn in la kaluumaysto. Waxaa jira maxay ahaytay kuwa maaragtay aan ognahay xiliya ay joogaan oo la ogolyahay xiliyaan la ogolayn, shuruud badan bay leedo qaab loo kaluumaysta jiro sharciga dambe oo sameyna ayaana qeexayo. Marka waxay ahayd waayahan dambe aadna waxaa ugu jiray in cabashooyin badan nooga imaato bulshada xeebaha ku nool Soomaaliyeed. Maraakiib qalaad oo tiro badanna ay doomo ay soo sheegayaan. Marka waxay ahayd inaan anagu aan aamusin oon dhaano raali kamani waxa waa in maaragtay laga baxa.
Waa kuwe wadamadan maraakiibtooda ay ku jiraan xeebaha Soomaaliya.
Waxaan wadnaa daraasad rasmi ah, waxaanu kiraysanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro isayiin. Haddana waxa weeye iyadoo qoraal rasmi ah ayaan soo saari doonaa markii noo dhamaato baaritaanka aynu ku helin.
Waa karta, laakiin caadiyan horey waxaad u sheegi jirteen maraakiib sharci daraa oo ka socota Asia, ha ugu horeyso Iran, wadamo kalena way ku jireen. Hadda ka hor Shiinaha aad baa loo dhaliilay maraakiibtiisii inay ku jiraan xeebaha Soomaaliya. Thailand weli ma ku jiraan maraakiib wadamada ka socda xeebaha Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada leh arrinta warbixintooda oo ay wasaaradda siin doonaan. Dowlado badan oo Asia kali ma ahan, wadamo badan oo qaarada kale oo aan Asia ahayn xitaa ay ku jiraan. Laakiin riboorka waxaan rabaa inaan u deyno waqtigiisa iyo cidda mas-uuliyaddaas ay gacanta ku hayso muddo.
Kaasi waxau ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Axmed Xasan Aadan, oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Golaha wakiilada ee Jubbaland ayaa maalintii labaad ka dooday sicir barar baahsan oo si weyn u saameeyey bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, iyagoona sheegay in ay go'aano ka soo saari doonaan. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha v o e da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo maalintii labaad ay yeelanayaan golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland ayaa inta badan diiradda lagu saarayey xaaladaha ka jira suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo, gaar ahaana sicir bararka baahsan ee sida weyn u saameeyey bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, kaas oo waayadii dambe cabashadiisu ay sii kordhaysay maalinba maalinta ka dambeysa. Guddiyada baarlamaanka u qaabilsan arrimaha bulshada ee guddiyada joogtada ayaa waday baaritaano la xiriira sidii xog ururin loo sameyn lahaa, islamar ahaantaana ay suuqyada kala duwan kasoo ogaadeen in sicir barar baahsan uu ka jiro suuqyada magaalada Kismaayo, kaas oo si weyn u saameeyey dadka danyarta ahi ee ku nool magaalada Kismaayo. Xildhibaanada ayaana ka dooday qodobkaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa, iyadana ugu horeyn ay goobta hadallo kooban ka soo jeediyeen xildhibaan Shire Cabdi Maxamed iyo sidoo kale xildhibaan Cali Xoog oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland.
Sidaalka waan ugu qaalisanahay dalka, korotadana waan ugu qaalisanahay, biyahana waan ugu qaalisanahay, diyaaradana ugu qaalisanahay.
Sidoo kale waxaa jira mudan ugu doomiya nimanka korontada iskale inay fiiriyaan dhisaynka guriga uu dhisan yahay. Hadduu guriga uu yahay guri qurux badan oo isleeyihi nin lacag la adeegi kara, lacagta waa lagu badiyay. Taasna waan aragnay, waan ogaanay shirkadaha ma kala reebayna labada shirkadoodba. Hadduu gurigaaga qufulan yahay ood ka maqan tahay, waa lacag way kugu soconi. Dhisaynka gurigana waa la fiirinayaa, ayna waa qorsho ay sameeyeen wey. Waxaa kaloo jira mana ka doomiyo oo intaas dheeri cuntada dhacday, cuntada dhacday, cabitaanada dhacay, ee nimanka shirkadaha ama kambaniyaasha ay keenayaan. Waxaa jira cabitaano dhacay baa jira oo dadka laga iibiyo. Waxaa jira raashiin badda ku soo qooyay, markii magaalada la keenana jawaanada loo bedelo, la qalajiyo, way jiraan sokorta, burka, bariiska. arintan mudan gudoomi way jirtaa, waa arin caafimaad darrada bulshada qayb ka ah.
Dood dheer kadib ayaa waxa aynu si xog badan aynu uga ogaano arrimahan, waxaa v o a ay wax ka weydiisay xildhibaan Shire Cabdi Maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka, islamarkaana ah gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Jubbaland.
Guddigaasaa baaritaan badan soo sameeyey. Guddigaasi wuxuu xerar la sameeyey dowlad goboleedyada dalka ka jira ilaa iyo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ah. Kadib waxaa la isu qiimeeyey brayska ee ka jira magaalada Kismaayo iyo dowlad goboleedyada. Ayaa markii la isbabardhig lagu sameeyey, waxaa jira waxyaaba fara badan oo halkan aan kaga duwanahay. Waxyaabahaasna waxaa ka mid ah korontada ka mid ahayd, waxaa kaloo ka mid ahaa shidaalka, waxaa kaloo ka mid ahaa biyaha iyo haddaa la ku roon yahay. Marka baarlamaanka aada buu ugu dooday maanta oo arbaca oo guddiga joogtada baarlamaanka oo ka arbaca uu shiro, ayada lafteeda maanta shirkii kulanka baarlamaanka doodii ayaa falaqeyn badan lagu sameeyey. Falqeyn dheer kadib waxaa la go-aansaday in maalinta Sabtiga ana uu baarlamaanka ka sii doodo, kadibna si loogu yeero cidda ay qusayso sida wasaaradaha oo kale.
Gabagabadii dooda waxaa soo xiray Aadan Khaliif Xaaji Yuusuf, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland, isaguna sheegay in arrimahan ay hordhigi doonaan wasaaradaha ay quseeyaan si wax looga qabto cabashada la xiriirta sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada magaalada Kismaayo, kaasi oo si weyn u saameeyey bulshada magaalada Kismaayo.
Si kasta ha noqoto, riboot fiican bay keeneen guddiyadu. Haddii alla idmo guddiga joogtada ayaan iskula noqonaynaa waxyaabaha aan aada uga sarreyno gobollada kale. Haddii alla idmo waxaan u yeeraynaa wasaaradaha ku shaqada leh, wasaaradda muxuu ahaa korontada iyo biyaha, haddii ay daawooyin iyo cunno iyo waxay yihiin wasaaradda caafimaadka. Haddii alla idmo waa ka howlgelaynaa wixii ka soo baxana baarlamaanka ayaan kula soo noqonaynaa haddii alla idmo. Waxaan rajaynayaa maanta intaas in uu noogu egyahay shirku. Aad baad u mahadsan tihiin, waana xiranaynaa shirka, waa noo xiraya.
Waayadii ugu dambeysay sicir barar baahsan ayaa si weyn uga jiray suuqyada magaalada Kismaayo, iyadana ganacsatada ay ku andacoonayaan in sicir bararka dunida oo dhan uu ka jiro kaasi oo la mid ahi kan suuqyada magaalada Kismaayo, iyadana ay dadku awoodi waayeen in ay iibsadaan cunooyinka quutul daruuriga sicirku aad u kacsan awgeed. Taasina waxay sababtay in baarlamaanka Jubbaland uu dood dheer ka yeesho. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Xeerlaaliyaha maamul goboleedka Puntland Axmed Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in la doonayo in la soo xidho mas-uuliyiin ay ku jiraan kuwo hore u soo qabtay xilka wasiirka iyo sarkaal la taliye ah oo u ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Amarka soo qabashada ah ayaa sabab looga dhigay xubnahaasi oo lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin weerar lagu qaaday 16-kii May, kolonyo ciidan ah oo waday sanaadiiq doorasho oo loo waday qaar ka mid ah deegaanada Puntland. Wariyaha V O E Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowey ka soo diray.
Xeerlaaliyaha guud ee Puntland Axmed Taaraan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay hayaan waaran soo qabasho 4 xubnood, taasoo ka timid maxkamadda sare ee Puntland.
Shalay oo ahayd 16-kii bisha waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud soo gaaray taar ka waramaya dhacdadii habeen hore ka dhacday aaga airborka garowe. Waxaa burcad hubaysani kusoo qaadeen weerar ciidan maraayay oo siday sanaadiqda codbixiyaasha ee gobolada Bari iyo Sanaag iyo Gardufu, Karkaar, Highland, intaa u siday. Waxay halkaa waxyeelo ku gaarsiiyeen ciidankii booliiska ahaa, dhaawac iyo dhimasho, 2 nin baa dhintay, qayb waa dhaawac. Waxay khasaare maadiya iyadana u geysteen ciidankaasi oo ay baabuurka waxyeelayeen. Ilmo yar waa la sheegaya oo baadiyaha ku dhintay, xabada ku rideen. Marka waxaasoo dhan markii booliisku baaray waxay soo ogaadeen dembiyada dhacay inay ka mas-uul ahaayeen 4 nin oo hoggaamiyaal u ahaayeen. 4 nin waxay u soo codsadeen shalay xafiiska xeerarkooda ka soo codsadeen sida nidaamkeena qaanuunka u yahay qaybta ciqaabta. Waxay ka soo codsadeen in loo ogolaado amar qabasho. Xafiiska xeerarkooda wuxuu saaka qoray amar codsi amar qabasho maxkamaddu u qoray. in aad asaasaasi soo qabto sharcigana la horkeeno laguna keeno dembiyada ay galeen. Waxaan ka eegnay dhanka qaanuunka dembiyada ay galeen dhammaantood lixda qodob ee lagu soo eedeeyey waa lix qodob oo u qalma oo u eg dembiga ay dhaceen, dembiga ay galeen. Saaka maxkamaddu waa iga ogolaatay codsigii, waxayna soo saartay amar soo qabasho oo ah afarta eedeysanaya ee kale ah Khadar Cabdiraxmaan Maxamed Faroole eedeysanaha koowaad, Xasan Shiri Cabdi Abgaal eedeysanaha labaad, Maxamuud Warsame Faarax Shido eedeysanaha saddexaad, Maxamed Jaawar Faarax Laysarka loo yaqaano eedeysanaha afraad. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Dhanka kale, waxaa dib u shaqo bilaabay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ee jeneraal Maxamed Abshir oo shalay xayirna kadib shaqaaqooyin habeen hore ka dhacay aagga garoonka ayaa maanta shaqeynaya, waxaana kasoo degay garoonka diyaaradaha diyaarado ka kala yimid meelo kala duwan. Waaranka soo qabasho ee xubnahan ayaa imaanaya xilli ay socdeen waanwaan lagu kala qaadayay ciidamo kala fadhiyo duleedka magaalada, kuwaasoo ay wadeen waxgaradka iyo ganacsatada, waxaana dad badan ay walaac ka muujinayaan in warqadda soo qabasho ay dhaawacdo waanwaanta socotay. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Haddaba sida aad maqlayseen, xubnaha la amray in lasoo xidho waxaa ka mid a wasiirkii hore maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay, ugu horreyna waxaa weydiisay sida uu u arko amarka soo xidhistiisa.
Waxaan Falastiin waa mahadsan tahay warqadaas. Waxaan u arkaa Ciid iyo Qardajeexii iyo keligii talisnimadii uu waday inay hadba meel ka tusayso ragga ka aragtida duwan oo waxa qaldan uu wado war, waxa aan ka wada hadalno oo aan wax iska weydiino dhahaya in uu hadba dhinaca ku dhufanayo. Marka warqad waxaan u arkaa oday wareersan oo hadba dhinac wuxuu ridayo kasoo baxday.
Waxaan laidinku eedeynayaa rabsho ama shaqaaqooyin shalay ka dhacay magaalada Garoowe, marka lug intee la eg ayaad ku lahaydeen shaqaaqadaas, gaar ahaan adiga?
Walaalay, shaqaaqada Garoowe ka dhacday mas-uuliyadeeda waxaa lahaa Siciid Cabdulaahi Deni. Annagu ma lahayn, annagu guryaha iyagaan joognay. Ciidan ciidamada dowladda ka mid ah oo meel degan buu Siciid weeraray, isagaana falka lahaa. Annagu wax aan hadda garanayno oo Siciid ku kalifay inuu ciidanka weeraranana ma jirin. Marka dembiga iyo mashaqada shalay Garoowe ka dhacday mas-uuliyadeeda Siciid Cabdulaahi Deni baa leh.
Adiga hadda xaggee joogtaa?
Anigu hadda magaalada Garoowe waan joogaa, saacaddan idaha laysa gurigaygan joogaa, laakiin hadda magaaladan joogaa.
Walwal intee la egaa ka qabtaa in ciidamada amniga ay ku xiri karaan?
Wallaahi walaalay, ciidamada amnigu waxay xiraan qofkii dambiile ah. Haddii ciidamada amnigu ay xirayaan, waxay xiri lahaayeen ninka xeer ilaaliyaha ah oo hadda warqadda akhriyayay bay xiri lahaayeen. Laba jeer baa maxkamadaha dowladda Puntland corruption kusoo eedeeyeen. Baarlamaanka Puntland baa wuxuu u diiday xasaanadii oo celiyey. Siciid baa soo qortay oo digreeto usoo magacaabay, sifo sharciyana kuma fadhiyo. Ma xeer ilaaliye uma aha. Haddii Ciid xirid u baahan ay jirto, ninkaasaa la xiri lahaa. Siciid keensaday, ura keensaday, lana ogaa inay isku xaafadna yihiin. Nin wixii la dhaho dheh yeelayana uu yahay. Ninkaasaa xarigiisa wax tali lahaa haddii la xirayo dambiile ah.
Marka ma waxaan leedahay, ciidamada amniga aniga ima soo aadi karaan sifo sharci darteed, mise awood ciidanaad isleedahay waa isticmaalaysaa?
Wallaahi may walaalle, awood ciidan ma jirto. Magaalada Garoowe waan joogaa. Nin madax ahaa oo dowlad kasoo shaqeeyey staaf uu leeyahay, staaf waan wataa. Laakiin ciidamada dowladda ee amnigu qofkii dembiile ah oo dembi gala bay xiraan. Magaalada ciddii dembi ka gasha in la xiro ama magaalooyinka Puntlandba waa wax sharciga ah. Marka sifo sharciya ay ugu soo aadaan nin Siciid la yimi oo isagu dembiile ah oo xaafad ahaan ula yimi warkii, ma noqonayso sifo sharciya. Marka sidaasaan u leeyahay.
Marka laga soo tago istaagtaagan iyo xabad maaragtay magaalada dhexdeeda in rasaas la isku weydaarsado, maxaa xal ah? Ma aha dhaqankaas dhaqan Puntland lagu yaqaana ama Garoowe lagu yaqaana, maxaa isleedihiin arintan waa lagu xalin karaa?
Walaalay, waa runta. Wixii lagu xalin lahaa waa sheegnay. Madashii maalintii dhaweyd iyo siyaasiyiintii habeenkii dhaweyd si jaraa'id bay qabteen. qodobay soo saareen qodobadaasaanu ka mid ahayn. waxaanu aragnaa arrinta Puntland Siciid alaabta uu qabdajeexinayo, sanduuqyada uu qabdajeexinayo oo laamiga aan mari karin, oo dhuumashada uu ku wado oo hadda meel kala dusayo, inaysan sifo sharciya ahayn, inaysan sifo sharciya hadhow soo bixi doonin in Puntland wadahadal laga galo waxyaabaha kala duwanaanta ah oo la isku hayo, in Siciid soo fariisto ummadda la hadlo, wax la isweydiiyo, wixii gara la isu garaabo, aragtida aan qabna aragtidaas way falsiinay.
Waxaa la idinku eedeynayaa inaad xamar ku xiran tihiin oo dowladda federaalka ahi aad ka amar qaadanaysaan eedeyntaasi idin soo jeediyeen maamulka Puntland.
walaalay, anagu jagooyin ma hayno dowladda federaalka ana, waa dowladdii Soomaaliya ee federaalka weeye, iyaduna amar nama soo siiso oo amar nama siiso oo demandeed ay amar nagu siiso mabalihin oo niman shac siyaasiyiina oo waxaan nahay Soomaaliya. Siciid iyo talaxumadiisa iyo waxa uu wado siduu sharci uga dhigi lahaa buu dadka ku qaldayaa. wuxuu leeyahay nimanka dowladda Soomaaliya baa ka dambaysa. marka annaga iyo dowladda Soomaaliya wax xiriira oo aragtida Puntland aan ka qabno oo aan sheegayno iyaga iyo beesha caalamkaba u sheegayno aan ka qabno aan ahayn oo naga dhexeeya ma jiraan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. kadib dhulgariirkii bishii februari ka dhacay dalka Turkiga, waxaa la saadaalinayay in taageerada madaxweynaha Turkiga Tayyip Recep Erdogan ee deegaanada ay musiibadu ku habsatay ay hoos u dhacdo. hase yeeshee, taas beddelkeeda waxaa la sheegayaa in taageerada goobahaasi ee madaxweyne Erdogan ay ka xoogan tahay dalka intiisa kale. wariyaha V O A Heather Murdoch ayaa warbixintan kasoo dirtay koonfurta Turkiga.
dadka ku nool koonfurta Turkiga waxay xasuustaan subaxnimadii markii guryahoodii ay bilaabeen inay gariiraan oo ay bilaabantay masiibadii dabiiciga ahayd ee ugu xumayd muddo qarni ah, sida ay sheegayso dowlad Aybek oo ah hooyo uu dhulgariirku saameeyey.
When the earthquake happened, everything was shaking a lot. It was throwing us from one side to the other. We got out of bed and the wardrobe fell within the distance of just one.
markii dhulgariirku dhacay, wax walba aad ayay u gariireen. marba dhinac ayaan u dhacaynay. sariirihii ayaanu ka soo dhacnay, qalabkii guriga ayaa burburay. intaa kadib waanu cararnay oo dhismayaashii ayaa dumay.
dhulgariirka waxaa ku dhintay in ka badan 50,000 oo qof oo ku nool Turkiga iyo Suuriya, waxaana ku barakacay malaayiin qof. falanqeeyayaal badan ayaa saadaaliyay masiibadan iyo dhibaatada dhaqaale ee Turkiga ee socota in ay saameyn karto codbixinta doorashada, taasoo laga yaabo inay meesha ka saarto madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo xukunka hayay muddo 20 sano ah. balse 11 gobol ee uu dhulgariirku saameeyey, Erdogan waxa uu ka helay codad aad u sarreeya marka loo eego saamiga uu ka helay dalka oo dhan. iyadoo codbixintu bilaabantay, ayaa laga cabsi qabay in uu guul cad ay gaaraan mucaaradku, taasoo laga yaabo inay helaan ama saameyso ay keento rabshado. qaar ka mid a codbixiyayaasha ayaa difaacay doorashada, sida Caasha oo ah codbixiye ku sugan goob codbixineed oo ku meel gaar ah oo ku taal aagga dhulgariirku ka dhacay.
Everything in our country is fair. All elections have been fair as always. They have been so for 20 years.
wax walba oo dalkeena ka jira waa cadaalad. dhammaan doorashooyinku waxay u dhaceen si cadaalad ah, sida had iyo jeer. waxay sidaasi ahaayeen 20 sano, wayna sii ahaan doonaan.
laakiin labada musharax ee ugu waaweyn ee isku diyaarinaya in ay isugu soo baxaan 28-ka bisha May, taageerayaasha mucaaradka ayaa halkan ku sheegay inay rabaan dowlad cusub, iyagoo dhaleecaynaya wax ka qabashada dhulgariirka iyo sare u kaca qiimaha cuntada iyo kirada dalka oo dhan, sida uu sheegayo Cali Gokaben oo ah goobjooge doorasho oo ku sugan xero barakac oo ballaaran.
First of all, the economy should improve. Everybody should continue their lives freely.
Marka hore, dhaqaaluhu waa inuu horumaraa. qof kasta waa in noloshiisa uu ku sii wataa si xura. dulmiga waa inuu dhammaadaa.
waxaa kale uu sheegay in turkigu uu dhibaataysan yahay sababtoo ah waxa uu martigeliyaa malaayiin qaxooti ah in ka badan dalalka kale ee adduunka sida uu hadalka u dhigay. Laakiin xeradan qaxootiga ka soo qaxay suuriya ayaa mar kale ku barakacay dhulgariirka. Qoysaska halkan jooga waxay sheegeen inay aad uga baqayaan natiijada codbixinta soo socota sababtoo ah musharaxiinta mucaaradka ayaa ballan qaaday inay si degdeg ah u musaafurin doonaan, gaar ahaan qaxootiga suuriya oo ay sheegeen in uu weli dagaal ka socdo. Waliid, oo ah qaxooti suuri ah, ayaa sheegay in isaga iyo qoyskiisu ay ka carareen bambooyinka taliska Bashaar iyo argagixisada Daacish ka hor dhulgariirka, welina suuriya ammaan ma aha sida uu sheegay.
We have been here in Turkey almost 13 years. First the regime came with planes and bombs, and then came the Islamic State militants. You remember them.
Waxaan halkan joognay Turkiga ku dhawaad 13 sano. Ugu horreyn talisku waxa uu la yimid diyaarado iyo bambooyin, kadibna waxa uu la yimid dagaalyahanno ka tirsan dowladda Islaamiga. Waad xasuusan tahay, waxay gowraceen dad barakacyaala, qofna waxay ku dilayaan sigaarka.
Inkasta oo ay kala duwan yihiin fikradaha halkan ka jira, magaalooyinka ay ka dhaceen dhulgariirada, guryo badan, alaabo qaali ah iyo naf la waayey, waxa ay yidhaahdeen way adag tahay in la dareemo wax xasuus ah oo aan murugo ahayn.
waxaad la socoteen warbixintii wariyaha v o e da Heather Murtugal, ka tala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka. waxaa idinla socodsiinaysa Maryan Maxamuud Barre.
marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawa Taako, Guduuda Carwo, Xaawa Cabdi iyo qaar kale oo badan. ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maryan Maxamuud Barre. hogaamiyaha maanta martida ay ugu ah barnaamijku waxay ka soo shaqaysay gargaarka bini'aadamnimo, saxaafadda, diblomaasiyadda iyo waxbarashada. waa hogaamiye urur siyaasadeed iyo xubin ka mid a baarlamaanka Soomaaliya. waxay ahayd haweenayda keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxtinimada dalka ee dhacday 15-kii May 2022-kii. waxay doorashadaas ka heshay codkeeda keliya, hase yeeshee ujeeddadu waxay ahayd inay jid cusub u furto gabdhaha ka dambeeya. waa Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan. waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya qabatay jagada wasiirka arrimaha dibadda. Falastiin Axmed ayaa kala sheekaysatay taariikhdeeda iyo sheekada ka dambeysa sharaxaadeedii madaxtinimada Soomaaliya.
waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaan primariga ka dhigtay Hargeysa, burcaan ka dhigtay junior high iyo ama iskuulka dhexe. Suudaanna waxaan ka dhigtay high schoolkii, iyo waxaan ka dhigtay college la odhan jiray berigii hore College of Education ama kuliyadda tacliinta, laakiin imika la yidhahda Al-Ahfaad University magaca loo bixiyey. marka horta tacliintayda markii dambe waxaan tegay, haddana inaan maaragtay Maraykan markaan joogay aan Johns Hopkins iskuulka Sise la yidhaahdo aan ka dhigtay School of International and Advanced Studies, aan ka dhigtay masterska ka qaatay Public Policy International Relations. kadib waa tii aan wax badan oo kalaan qabtay dalkaa burburay. qaxooti baan noqday, UN-tan usoo shaqeeyey iyadana muddo Economic Commission for Africa, UN Economic Commission for Africa 3 sannadood, department loo odhan jiray Africa Center for Women oo Africa dumarkeeda laga develop kareeyo maxaka maskaxda iyo educationkaba. waxaa kale oo aan markaa waday markaa dagaalkii haddana dhacay 94-kii waqooyi ka dhacay, markaa anigoo jooga baan tegay maxay ahayd toy qaxooti Ingiriiska ah. halkaasanoo jooga baan haddana international organization weyn oo grad la yiraahdo ka sameeyo European Union programs bixin jirta, scholarships baan bixin jiray iyo dadkana waa caawin jiray. Halkaan oo jooga jaamacadda Hargeysa ku fakaray, University of Hargeysa sameeyey dad badan oo kaloo dee igala soo shaqeeyo caawinaya wasila ka fakrada iyo dhaqaalaha hore iyo orodka iyo isku dubaridistaana lahaa. Taas markaan dhameeyey kadib waxaan haddana sameeyey Rad TV International oo radio TV-gii weynaayo Universal xiyo ka horreeyey. Adigu activities-kayga aad bay u badnaayeen, dad badan oo aboona oo ilaa kunaan koreeyey markii dagaaladaas 94-ki waqooyiga iyagana ku burburay satiradoodii.
Marka goormaad bilowday siyaasadda, goormaad u leexatay?
Kuri siyaasadeed baaba ku soo karay xisbigii u horeeyo SNS la oran jiray aabahay baaba establish kareeyo SNL noqon jiray markii dambe. Marka horta ilaa markaan yaraa siyaasadaas baan ku soo dhex jiray safaaradaha, marka aabahay safaaraddii Qaahira ugu horreysay annagoo yaryar maaragtay shaqadii u horreysay ka galay, siyaasadii diblomasiguna way isku dhex jiraan oo dareenka mar haddaad diblomaat ama aad noqoto dhal diblomaat diblomaat wadaniyad siyaada a kugu jirta hadiyo jeero dalkaaga difaacaysa ama adadi jeermasalaysa. Marka dareenkaas dhiigeyga kolley wuu ku jiray siyaasadda. Waxaan galay si rasmi ah markii maxay ahayd Somaliland ka sameeyey xisbiga NDP ee haddana Muqdishona aan ka diiwaangeliyey. Marka halkaa weeye, halkan sida tooska uga galay. Markii dambe waxa xisbigaas uu ka horreeyay xisbiyada jira oo dhan. Waxaanu aan anigoo London jooga markaa ayaa la iiga yeeray Muqdisho Soomaaliya. Markaa caashaxa jecelma ilaga soo hadashay xaaskay Prime Minister Saacid ay tiri waxaan rabnaa role kaas foreign minister. By the way, intaana noqonkaa dowladdii Sheikh Shariif xataa waa ila soo xidhiidheen oo Ibni Lawrence la yiraahdo iyo nin Cali Doof Lawrence jira iyo soo wacay oo ii yeeray ugu yiri Sheikh Shariif dowladdiisa waxa rabnaa foreign minister noqoto, laakiin taa kama aan yeelin sababo ay khaas ahaa awgeed. Laakiin Caashe iyo Saacid waa ka yeelay sidaasan foreign minister iyo deputy prime minister ku noqday markaas. Wixii ka dambeeyana waaba taariikh.
Hadda waxaad ah tahay iyo xildhibaan baarlamaanka horena waa aad ku jirtay, weli dumarka hadda markaa fiirso siyaasadda ama xilalkii aad soo qabatay qeybtoodii maxaan maxaddii aanay helinse, maxay tahay sababta aanay dumarku weli qeybtoodi u helin?
Wallaahi Falastiin ay waxaad moodaa dumarku inay dhinac active waa ka yihiin. Horta dumar Soomaaliyaland dumar la-aantood meelba ma gaadhayso, waayo waqtigii la burburay dumar unba qoyskii faamiligii cudulba isku hayo u shaqaynayo, breadwinnersa raggu dagaal unbay ku jireen. Laakiin xagga inay 100% isku kalsoonaadaan, inay leadership raadsadaan oo halka ugu sarreysa higsadaan, oo sidii anigu masalan markii aan madaxweynaha isu sharaxay xisbigayga halkan 2014-kii baan ka sameeyey, intaa waa soo waday. Laakiin xisbiyadeena si daral ma ogolaan, inkastoo kambeyn aan caadi ahayn u galleyn xisbiyada la ogolaado. Oo marka aan maaragtay ilaa aan madaxweynaha isu tagaagay markii ugu dambeysay iminka, waxaan raadinayay inaan arko haweenku yes NGO-yay leeyihiin dumarka maaragtay funding ugu sameeya kor u qaadistooda xagga siyaasadda, kobcinta maskaxda iyo siyaasadda. Hase yeeshee haddana markay akhirka rufiyaala tugu yimaadaan kalsooni ma jirto. Masalan aniga waxaan ahaa qofka keliya dumara ee 93 qof oo raga 83 raga la tartantay, haddana hal cod oo dumar ba helin. Marka waxa weeye ay waxaan u malaynayaa dad dumarka meesha ku jira waa fara badnaayeen. Waxaan u malaynayaa inay tahay xagga dumarkay ka socota, yaan cid kale la eedayn. Dumarku waa inay kalsooni helaan, yes waa liid garan karaa, waa hogaamin karaa, waana taageeri karaa gabadha inay soo baxdo. Marka xaggaa weeye dumarku aad waxuna uga shaqeeyaan kootada, laakiin kootada waxaa ka quwad badan 10 dumar keliya hadday ku jiraan inay isku kalsoonaadaan oo yidhaahdaan haa waan liid garan karaa wadanka ama waxbaan ka qaban karaa.
Waxaa sheegtay in aadan xataa codkii dumarka helin markii aad madaxweynenimada isku soo sharaxday. Dumarka si gaar ama ula shirtay oo ma weydiisatay inay codkooda ku siiyaan?
Of course, si weyn baan ula hadlay 17-aad waa ku dhowyihin, hadda waa 2010 waa la wada hadlay, xataa ku organisationadaan la hadlay ee dumarka howlahooda ka shaqeeya siyaasadda, ilaa 3 organisation waa la hadlay. Marka waxa aan oranayo waa moogtahay dambiilayaal maaha, laakiin waa waqtigay marayaan iyo fikirkanay qabaan ee amalaha malaadumarba soo baxayaan waqti ha ku luminina waa garanway, laakiin waxaan u malaynaya futureka laga bixi doono. Haddii waxaan anigana aan qoro dadkuna qoraan laga hadlo laga doodo discussion papers laga sameeyo, waay dumarku ay isugu codeen waayeen, waay dumarku ay maaragtay ilaa sida kale wadanka iyaga gacanta ku hayaba, iyaga breadwinners, iyaga dhaqaalihi, iyaga caruurtii la tacaadufaya, iyaga dhibaato ku korinaya, agooma kuwada korinaya, very strong way xagga. Laakiin markay leadership iyo politics timaado, waay dumarku isugu cadeeyeen, waay waatooda in laga furo.
Ma waxaa leedahay nidaamka afar iyo barka ah ayaan niyad jubinaya ama aan xaqoodu siinaynin gabdhaha?
Absolutely, boqolkiiba boqol, boqolkiiba boqol iyo konton haweenka 4.5 ma aha wax looguma talagalabaynaysa. Haweenka 4.5 reerreer baa ogolaada inay gabdho keenaan. 300 iyo waa 276 baa nahay hadda, dumarku 54 this time inay 54 yihiin. Reerihii ma keenayaan, waana lagu qasbaayay oo waa dagaalamayo oo gabdhihii guddiyada ku jiray waxay ku dagaan commissionka ku jiray doorashooyinka ee la sameeyey, waxay ku dagaalamayaan inay celiyaan qabiilka aan keenin gabadh. Hase yeeshee waa nidaam oday dhaqameed keenay, mas-uul ka yahay oday dhaqameedna gabadh keeni maayo. Sibilay inta soo gashay iminka oday dhaqameed ma ogola gabadh Soomaaliyeed inay horboodo ama siyaasad gasho, nin baa diranayaa buu leeyahay, haddaanu weligii iskuul gelin nin baa diranayaa buu leeyahay. Marka gabdhaha damage kaasina waa mid kale oo meesha yaalla isaguna, oo isaguna dib u dhigay. Marka waxa weeye wax kasta dumarka hadda isku duubnaada ka adkaan kara.
Mahadsanid Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan. Dib ayaynu ugu laaban doonaa wareysigaas.
Haatana daraasad uu macahadka Heritage ka sameeyey doorka iyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo shaqooyinka kale ee dowladda.
Daraasadan ciwaankeedu yahay haweenka iyo siyaasadda oo sanadkii hore uu daabacay macahadka daraasadka Heritage ayaa lagu ogaaday in guud ahaan dumarku ay ku yar yihiin dowladda. Daraasaddu waxay sheegtay in inkastoo haweenka loo ballan qaaday in 30% ay ka helaan kuraasta baarlamaanka saddexdii doorasho ee sanadihii 2012, 2016 iyo 2020 ay haddana heleen 4% iyo 20% iyo 20% sida ay u kala horeeyaan. Cilmi baaristan oo loo adeegsaday sahan iyo xog wareysi isku lamaan ayaa lagu qiimeeyey aragtida ay dadweynuhu ka qabaan ka qaybgalka siyaasadda haweenka iyo weliba fursadaha ay dumarku haystaan iyo caqabadaha kor yimaada mararka ay u tartamayaan matalaadda siyaasadda, sida lagu sheegay daraasaddaas oo ay qoreen Ladan Caafi iyo Seyna Maxamed. Daraasaddan ayaa laga sameeyey 7 magaalo oo waaweyn oo Soomaaliya ku yaala sida Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Baladweyne, Gaalkacyo, Garowe iyo Boosaaso. Ka qaybgalayaasha daraasadda lagu wareystay ayaa siyaabaha ugu muhiimsan ee dumarku dalkooda wax ugu tari karaan ku sheegay daryeelka qoyska oo ay qabaan 43% dadka la wareystay, nabadaynta oo ay qabaan 23%, dhaqaalaha oo ay qabaan 20%, iyo siyaasadda oo ay qabaan 18% dadka la wareystay. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa yiri dumarka waxa uu wanaagsan in guryahooda ay joogaan, halka ay kuwa kalena aaminsanaayeen in dumarka ka qayb qaadan karaan dhaqaalaha, nabadaynta iyo siyaasadda dalkooda, iyaga oo ku sababeeyay in dumarku aasaaska bulshada yihiin. Daraasaddu waxay sidoo kale sheegtay in caqabadda ugu weyn ee haysata dumarka ay ka mid yihiin dakhli la'aan, dumarka oo ku yar meheradaha ay raggu ku badan yihiin sida isgaarsiinta, bangiyada, shirkadaha korontada, daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. Waxay kaloo sheegtay daraasaddu in dumarka baarlamaanka ku jira aysan lahayn xafiisyo, shaqaale iyo la taliyaal ka caawiya howlaha muhiimka u ah deegaanada dadkii soo doortay iyo gudashada waajibaadkooda. Matalaadda haweenka ee baarlamaanka ayaa hoos u dhacday dhammaan dowlad goboleedyada iyo xitaa Soomaaliland. Doorashooyinkii 2020 iyo 2022 ayaa lagu ogaaday warbixintaasi oo macahadka Heritage uu daabacay bishii July ee sanadkii hore. Haddaba waa sidee mustaqbalka dumarka ee siyaasadda Soomaaliya? Mar kale Falastiin Axmed Iimaan ha inoo sii anbaqaado wareysigii ay la yeelatay Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan.
Haddii adiga tusaale ahaan lagu dooran lahaa madaxweyne ama tartamada soo socda aad madaxweyne noqotid, maxaa isleedahay dumarka Soomaaliyeed way ka faa'iidayaan madaxtinimadaada oo aanay raggii ka horreeya ka faa'iidin?
horta marka hore diyaar ba umahay inaan dib u siyaasadaas waaweyn u faadiyo. Marka labaad, aad iyo aad waxaan u jeclay inaan arko gabar soomaaliyeed oo madaxweyne ka, aniguna uma gelin ma hubin inaan galayo ama helayo codad badan ama aan madaxweyne ka noqonayo, laakiin waxaan rabay inaan derbiga u jabiyo gabdhaha soomaaliyeed oo tusno yes, waad qaban kartaa, waad gaari kartaa halkaa doonto, inaan umaaragtay u jabiyo derbiga. Imikana taasi meesha way u taalaa, waxaan hubaa doorashada dambe inay gabdho badani isu soo taagi doonaan. Haddii su-aashaada aan usoo noqdo, haddii aan heli lahaa, waxaan hubayn lahaa in constitutionku shaqeeyo, in dumarku xuquuqdooda helaan, inay positionada executive-ka ah iyo positionada baarlamaanka ee xisbiyada soo galaya ku qasbi lahaa inay noqoto 50% dumar, inay noqoto, because dalkan wuu daalay, wuu burburay, lixdan sanadood buu jiraa, ka badan lixdan sanadood, 30 sano dagaal baa lagu jiray. Dumarka jaanis lama siidin ay wax ku, dumar waa hooyo, hooyo waa guriga, waa ilmaha korintiisa, guriga siyaasadii dalkuna waa guri oo kale, gufeen nadiif fiiq xaal xumaanta ka ilaali, dabayshii qoraxda ka ilaali, roobka, saasay dalka u maamuli lahaa, dumarkuna saasay u maamuli lahaayeen. Marka waxay iga faa'iidi lahaayeen inay wasiiro fara badan helaan, cabinetka inay nusa noqon lahaa, inay baarlamaanka soo, inay positionada waaweyn ee dalka ciidanka ku dar xataa inay dumar qabtaan. Taasaa markaa u noqon lahayd chaanis weyn oo ay maaragtay mustaqbalkana ay ka sii badsadaan.
Maxaa ugu baaqaysaa dumarka ku dhegeysanaya Soomaaliyeed?
Waxaan ugu baaqayaa dalkeenni horta maanta xaaladii ugu xumayd buu marayaa, dalkeenni gacanteenna kuma jiro, dhalinyaradeenni dhammaatay, maanta dagaal weli socdaa oo dagaal qabaayil socdaa. Dumarka Soomaaliyeed inay seefta galka kala soo baxaan, inay sidii kuwii hore dalka wax ka soo xoreeyey ay dalka dib u xoreeyaan, inay ku dhiiradaan inay soo baxaan oo mudaharaadaan oo qayliyaan oo nabad raadiyaan oo madaxda ay la xisaabtamaan oo la xisaabta la sameeyo, mid nabadgelyo, mid dhaqaale, oo yani wadanka adduunka ugu corruptionka badan baynu ku magacaabanahay ilaa hadda, waa sanadkii 14-aad baan u malaynaya. Caalamkii waa ka hadhnay, waana dalka ugu qanisan, mar walba waa ku celceliya, waa dalka Afrika Malaysayir baa inaga qayb, Kongo inaga qanisan, wax kastaynu haysanaa adduunka baraf iyo kulayle iyo hanfi iyo dhibaato iyo dad waa aragteeno jayna buuraa la koraa oo guryo laga kordhistaa iyo Yemeniyo dhulkeena xataa waa sidiyo badii baynu haysanaa, wax kastaynu haysanaa, uma baahnin baryo, uma baahnin bini aadam aynu tuugsanaa meela kaalay ciidamadayada dhiso, ciidamadayada wax ka qabta uma baahnin. Khubaradii hore aynu joogta haweenka in badan oo p h d yang oo diasporada jooga oo cidda ka badan soo gala dalka, dalka halsoo wada qaata sabaatiga waxaa la yidhaa fasaxa sanadka ee lagu siin karo kaalaya dalka arka, hadda dhalinyaradii shabaabna waaba hadda waa waxaan u malaynayaa waqtigii ay waaba sii waqtigoodu waaba sii gabaabsi cabsida iska daaya imaada dalkii hadib ha loo dhiso dib diyaan cadow inagala wareegan dhulkan, khatarba dhulkan ku jira, ariya dhul bad haweenkow ka kaca hurdada ragga waa ka badan tihiine soo dhiciya dalka wax kasoo dhiciya waana qaban kartaan. Taasana ayta dumarka Soomaaliyeed u sheegaya, raggana qabyaalad waa laga daalay, waa dalka waxa burburiyay qabiyo qabyaalad, qaranimaa loo baahan yahay markan, ha laga baxo dhibaatada inta gudaha ka jirta ka badan baa jeelasha caruurihii Soomaaliyeed ka buuxaan adduunka oo dhan, jeelashay ka baxaan in badan xaq darre ugu jira, iyagii baa isdhameynaya, cudurada isku dhameeyay. Marka haddii maaragtay waa dal yaroo loo talin kara 70 million waa bere, markaad u eegto small population caalamka u eegtay, jaarkeena 120 iyo maraya sawaariq cirka u diraya, annagiina reer hebel baynu 1000 sanaynu dib u noqonay. Marka waxaan kula talinayaa Soomaalida, ilaahay qaniimadeenu ina sii ha laga faa'iidaysto, mustaqbalka caruurta haloo naxo oo haloo dhiso dalka.
Waxaan u mahad celinayaa Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan waqtiga ayna siisay ee ay kaga qayb gashay barnaamijkan. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday, iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijkan tifaftiray. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga, waa Maryan Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
Halka markaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
isniintii aynu ku soo gudubnay ayaa meelo badan looga dabaaldegay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee 15 May oo ku asteysan 80 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka gobonimo doonka ee s y l oo ay horkacayeen 13 dhallinyaro soomaaliyeed oo taariikhda baal dahaba ka galay. haddaba dhallinyarada maanta joogta maxay ka baran karaan dhallinyaradii s y l? munaasabadaha maalintan lagu weynaynayana yay mas-uuliyadii ka saaran tahay inay horkacdo, ma dowladda mise dhallinyarada? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya qadar cabdi iyo maxamed canshuur oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya qadar.
marka ugu horeysa xasan, anigoon gudagelin dooda, waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed maalintooda. runtii maantoo kale dhallinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhallinyarada, sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo iskood isku abaabulaya. waxa anigu aan dhallinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo weliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ay iyagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn. maanta way awoodaan dhallinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan. waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhallinyarada intooda badan aanay warkahaynin taariikhdii dhallinyarada iyo halgankii ay kasoo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen, inaynu maanta wadanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay.
haye canshuur
xasan ku salaamaya. waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa dhallinyarada soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aad qaalina ugu ah. kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo durka dowladda, waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda soomaaliya, yani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda soomaaliyeed, dowladda iyadaa ka mas-uula dhallinyarada. marka waxaan dhihi karnaa dhallinyaradu waa labo, waa seef labaaf leh. haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul, waa samayn kartaa. waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan, waa la samayn karaa. marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyadaa ka mas-uula, dowladda iyadaa laga raba inay abuurto maalintan quruxda badan dhallinyarada u horseedo inay sameeyaan, inay abaabusho, kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May, yani maalinta dhallinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigaana tusaayo xusayana yani fiirinayna u horseeda inay yani wax ku abuuraan ubaxyo inay yani taariikh ku sameeyaan iyagana.
qadar, maxay dhallinyarada maanta ka baran karaan dhallintii s y l? qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May?
horta halgan baynu soo marnay, maantana halgan baynu ku jirnaa. horta inay ogaadaan dhallinyaradu in halganka lagu jiro oo laysku xiro dhallinyarada gobolada, dhallinyarada gobolada ururadu inaga anagoo kale waaxyo waxaa jira ururo akhris baa jira, akhriska qoraalka ka shaqeeya, dhallinyaradaasoo kale in laysku xiro, laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa dhaqaale dhallinyaradu iska ururiyaan. $1 iyo $3 maalin keliya waxaa laga yaabaa inay ku baabiyaan, laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo. marka dhallinyaradu in gobolladii ay maaragtay xiriir sameeyaan, maanta waxaa jira bara bulsho lagu kulmaa jira oo dhallinyaradu ay ku wada xiriiraan, waqti xaadirkanba way xiriiraan, laakiin waxaa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo, sidan aan samayno, taasaa ka maqan. anu waxaan aaminsanay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintan ay weynaato, ay imanayso gobolada soomaaliya oo dhan ay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaanin. taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhallinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud. dhallinyarada waxaa la gudboon maanta waxaa yaala waxyaaba badan, barakacyaha. barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro. runtii dhallinyaradu waxaa u bannaan in booska inay buuxiyaan.
canshuur, waad maqlaysaa dooda qadar, adiga maxaad ku diidan tahay in dhallinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan?
waxaan dareemi karnaa haddeertaan markaan fiirino dooda qadar oo kale wuxuu leeyahay dhallinyaru way iyaga is abaabushaa, yani marka dhallinyaru iyaga is abaabusho
iyo markii dowladda abaabasho waxaa saameyn badan markii dowladda abaabasho. Marka aan waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida. Aan ma raacsanay ushad qadar oo leh dowlad imaqdaayin waa inay agaasimaan. Waxaan raacsanahay in dowladda ay sameyso vision iyo aragti u sameyso dhalinyaradeeda, waa inay tustaa maalintaas qiimaheeda, waa inay sameysaa yani xataa even inay expansiga bixiso oo wax lagu qarash gareynaa inay ciidda bixiso, inay dhalinyarada isku keento, inay astaan u sameyso, inay tusto yani ahmiyadda maanta oo kale ay leedahay.
Dhegeystayaal, inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
halkaad u dhegeystaan nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha fanaanka Cumar Dhuule. heeskaasi uu nagu luqanayay fanaanka laa naxariista cumar dhuule ayaan ku soo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington. Idinle sidaas iyo nabadgelyo.